Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar günnelik bilen men ýogsunan Nurwan. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasy şu ýyldan başlap 3 ýyl içinde öz aýagynyň üstünde durmaly, ýagny döwlet büdjetinden maliýeleşdirmesi edildi. Ministrler Kabinetiniň 29-njy ýanwarda geçirilen maslahatynda aýdylmagyna görä, ýurdun ilim bilim, saglygy goraýş we sport ulgamlaryny ösdürmek goýunça 2019-2025-nji ýyllaryň programmasy taýýarlanýar. Sonun bir günün 28 yanvarda Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow yurdun ilim marlyg institutlarynyň we ýozlarynyň ýolbaşçylarynyň wezipä bellenişini kämilleşdirmek meselesini gozgady. 2018-nji ýylyň 13-nji oktýabryna geçirilen hökümet maslahatynyň ol ilim marlyg institutlaryna orta bilimli adamlaryň işletilmeginden nägile bolupdy. Şol wagtda yerli synçylaryň şol sanyny alimlaryň käbiriniň anonimlik şertlerini tasdiklamaklaryna görä yurdun ilim bilim puwdugyny Sowet döwründe gelýän tanış bilişlik we korrupsiýa esasynda ornaşan we döwlet büdjetine ýük bolmakdan başga peýda getirmejek adam sanardan judakän. Berdimuhammedow 2012-nji ýylda Ilimler gününe gabat Ilimler Akademiýasynda ýürüýti doklat bilen çykyş edenini azatlyk bilen töhfetdeş bolan türkmen alimlerinin begençleriniň çägi ýokdy. Sebäbi prezident şol gün täze ilim proýektleri durmuşa geçirmek üçin Ilimler Akademiýasyna döwletiň hasabyna 10 milyon dollar möçerini serişde goýberipdi. Emma soň bu serişde esasında näçe ýyl täze ilim taslamalarynyň özleşdirilenligi anyklaşdyrylmady. Şondan 2 ýyl soň 2014-nji ýylyň iýununda berdim Muhammedow Teknologiýalar Merkezi, Biologiýa we Derman Ösümlikleri Institutu, Gün Energiýasy Institutu, Seismologiýa we Atmosferanyň Fizikasy Institutu ýaly täze ilim edaralary döretmek hakynda kararlara gol çekdi. Emma indi soňky 4 ýyldaky ykdysady kynçylyklar bilen baglykda Prezident Berdimuhammedow döwlet büdjetiniň ilim we bilim puwdugyna karajatlaryny üzül-kesil azaltmak kararyna gelenemeňdiýär. Şol wagtda ýurdun ilim puwdugyny döwlet büdjetinden aýlyk alýan adamlaryň umumy sany üýtgedip gurmalaryň netijesinde olaryň möçberiniň näçe prosent azaldyljakdygy aýdyň däl. Hökümet maslahatynda berilen maglumata görä häzirlikçe bir topar institutyň birleşdirilýändigini görse bolýar. Hususan Ilimler Akademiýasynyň Mawtumuladyndaky dil we edebiýat institutu, Milli golýazmalar institutu, Tarih institutu bolsa arheologiýa we etnografiýa institutu bilen birikdirilýär. Ilimler Akademiýasynyň Larsylk we Veterinariýa Institutu Niýaz Fadynnaky Türkmen Oğuz Hojalyk Universitetiniň garamagyna berilse, Gün Energiýasy Institutu Döwlet Energetika Institutunyň garamagyna berilýär. Biologiýa we Derman Ösümlikleri Institutunyň bölünmegi netijesinde umumy we amaly biologiýa institutu hemde Derman Ösümlikleri Institutu döredildi. Şol wagtda olaryny öz başdak bolmaz. TDH-nyň maglumatyna görä, bu kararlar şol wagtda döwlet maliýeleşdirilmesiniň behedilmegi Ilimler Akademiýasynyň iqtisadiýetde tutýan oruny ýokarlandyrmak, ilim marlyg edaralarynyň alyp barýan işlerini toplumlaryň esasy ösdürmek maksady bilen bagly. Bu karar hökümetiň bir topar ministrlik birleşdirmek, bir topar kärhanany hususlaşdyrmak kararlary bilen gabat geldi.